Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. E posibil ca Saddam Hussein să fie în viață și să se afle încă în Irak. Afirmația îi aparține administratorului civil al Irakului, americanul Paul Bremer, și a fost făcută pentru televiziunea Fox News din Statele Unite. Bremer, care se află pentru o săptămână la Washington, a mai spus că Saddam se ascunde, probabil, în regiunea unde au loc cele mai multe atacuri împotriva trupelor americane, atacuri puse la cale de ceea ce Bremer a numit ucigași profesioniști. Paul Bremer a adăugat că aceste atacuri nu reprezintă un pericol strategic pentru forțele americane și că eforturile Statelor Unite de a înființa un control civil asupra acestei țări se află într-o fază foarte importantă. Administratorul civil al Irakului a adăugat că e posibil ca irachienii să scrie în următoarele 6 luni noua Constituție a țărilor și să înființeze un guvern suveran peste un an. Premierul israelian Ariel Sharon și cel palestinian Mahmoud Abbas s-au întâlnit la Ierusalim pentru noi convorbire asupra noului plan de pace în Orientul Mijlociu. Se aștepta ca Sharon să-i ceară lui Abbas să continue acțiunile de oprire a grupărilor palestiniene militante, iar Abbas să-i ceară lui Sharon să elibereze mai mulți prizonieri palestinieni și să stopeze construirea așezărilor israeliene. Potrivit ministrului palestinian al informațiilor Nabil Amr, cel mai bun lucru stabilit la această întâlnire a fost înțelegerea privind crearea unui comitet mixt care să discute numărul prizonierilor ce urmează să fie eliberați de către Israel. Întâlnirea dintre cei doi premieri a avut loc după ce președintele autorității palestiniene, Yasser Arafat, a publicat un decret împotriva incitărilor, respectând astfel una din cerințele planului de pace. Decretul cere oprirea tuturor incitărilor la violență, a incitărilor de a încălca acordurile semnate de Organizația pentru Eliberarea Palestinei și prevede că palestinienii care comit acte de incitare vor fi judecați conform legii. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. BBC a confirmat oficial că omul de știință David Kelly a fost sursa primară a relatărilor care sugerau că membrii ai administrației lui Tony Blair au exagerat amenințarea arsenalelor irachiene pentru a justifica intervenția americano-britanică în Irak. În declarație oficială BBC se mai spune că postul public Radio TV din Marea Britanie a încercat să facă tot ce a stat în putință pentru a proteja anonimitatea lui David Kelly, iată ce a declarat directorul serviciului de știri de la BBC, Richard Sambrock. În ultimele săptămâni am încercat din răsputeri să evităm ca doctorul Kelly să fie identificat ca sursa acestor relatări, pentru că îi datoram confidențialitatea. În urma decesului său, credem că pentru a pune capăt speculațiilor este important să dăm publicității această informație și am dat-o publicității la cererea familiei doctorului Kelly, a spus directorul serviciului de știri de la BBC, Richard Sambrock. Într-un interviu pentru televiziunea Sky News, premierul Marii Britanii Tony Blair a declarat că nu intenționează să demisioneze în urma morții omului de știință David Kelly, consilier la Ministerul Apărării de la Londra și fost inspector de armament în Irak. Blair a precizat însă că își va asuma răspunderea pentru orice greșeală făcută de guvernul său, după ce ieri anunțase că a ordonat o anchetă judiciară independentă asupra morții lui David Kelly. În cadrul unei conferințe de presă la Seul, Tony Blair a repetat apelul făcut ieri pentru ca presa să nu speculeze pe marginea morții lui David Kelly și să dea dovadă de respect și reținere. Tony Blair.
I think that is the best way to proceed after what has been a terrible, terrible.
Cred că e cea mai bună cale de urmat după această teribilă tragedie. În opinia mea, oamenii așteaptă de la noi politicieni și de la dumneavoastră, de la presă, să arătăm respect și reținere după ce le-a întâmplat. Avem acum o anchetă independentă care va analiza faptele, urmând să formuleze o concluzie. Și după ce concluzia va fi dată publicității, vom putea sta de vorbă despre ea. Asta cred că este calea pe care trebuie să o urmăm, a declarat premierul Marii Britanii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovencu, e citat de agenția rusă de știri RIA Novosti cu declarația că inițiativa OSCE privind implicarea Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian deviază mult prea devreme atenția participanților la negocieri de la cele mai importante probleme ale procesului. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri la ora 20, transmitem acum emisiunea De vorbă cu ascultătorii, urmată de interviul săptămânii, aici Radio Europa Liberă.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, vă spune de la Praga Oana Serafim la o nouă ediție emisiunii noastre în care încercăm să aflăm opiniile, comentariile și întrebările dumneavoastră despre realitatea românească și internațională, despre noi și programele Europei Libere. În emisiunea de astăzi vă propun pentru început un comentariu pe care l-am primit de la corespondentul nostru statornic din Germania, domnul dr. Sămărescu. Citește Edgar Șelaru.
Prin bunăvoința decisivă arătată de Statele Unite și președintele Bush, odată cu acceptarea NATO, se deschid pentru România perspective promițătoare de dezvoltare. Guvernul este obligat de realitatea în mișcare, de condițiile economiei de piață, în condiții de democrație, să depășească propria sa umbră letargică, să ia inițiative corecte în lupta contra corupției generalizate, a sărăciei, a stării de sănătate și instrucție precare, a birocrației postcomuniste capabile doar să satisfacă meschinele interese de îmbogățire nerușinată. Țara se găsește mult sub nivelul mediu de dezvoltare în lume. Cei 13 ani de la dictatură au fost irosiți. Oamenii, mai ales bătrâni și copii, care literalmente mor cu zile, starea de sănătate a populației, în ultimul timp au crescut cazurile de sifilis, TBC, SIDA, cei 2,6 milioane de analfabeți ai regimului Iliescu, corupția generalizată și îmbogățirea nerușinată a unor profitori, în mare parte aceeași de până în 89, sar în ochi. Corupția poate să împiedice aderarea în 2007 la Uniunea Europeană și ar fi mare păcat. Noi profitori, acoliții regimului, nelegitim ca și ei, s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie. În România, noua protipendadă își construiește sau apropiază vile comparabile cu ale celor mai bogați oameni din lume, care mai de care mai grosolan și opulent ornamentate, fără să bănuiască urâțenia de a arăta unor oameni necăjiți bogăția nemeritată și nemuncită. Sărăcia la minte din epoca lumină s-a perpetuat. Îndoiala că oficialii regimului democrației originale vor înțelege că realitatea nu mai poate să fie escamotată, că întregul popor trebuie să vadă și să simtă că țara progresează, este justificată. În astfel de condiții să te fudulești ca domnul Năstase că cel mai bun guvern este cel de acum, frizează absurdul. Amintește de timpul când ceea ce auzeam nu se potrivea cu ceea ce vedeam. Îngrijorător este și că forțe politice, decise și competente, bucurându-se de încrederea și sprijinul majorității și capabile să realizeze schimbarea spre mai bine, nu se cristalizează. Starea amorfă domină. Eu am fost, sunt și rămân liberal. Tocmai de aceea susțin alianța tuturor tendințelor și partidelor politice care urmăresc binele României, îmbunătățirea situației vieții de zi cu zi, corectarea erorilor, asigurarea viitorului. Nu doar cei care, și au fost mulți, au suferit în timpul dominației comuniste, cei care în pușcării, lagăre de muncă, deportare, au crezut în libertate și dreptate, dar și urmașilor, întregul nostru popor, au dreptul și datoria să se alăture celor care cred în libertate, democrație, progres și să lase urmașilor o țară demnă de respectul celorlalți și în dezvoltare. Avem dreptul și datoria să trăim mai bine. Semnează doctor inginer Florian Sămărescu.
Mulțumim domnului Sămărescu pentru scrisoare. Există o parte însemnată a electoratului din România pentru care ideea unității forțelor opoziției ar putea deveni factorul ce ar determina ieșirea din această stare amorfă, după cum o numiți dumneavoastră. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de depășirea unor animozități personale, de dorința reală și nu doar rostită, de a pune interesul comunității deasupra celui personal. E drept că există și o dureroasă istorie recentă a dezamăgirii și a neîncrederii. Da, domnule doctor Sămărescu, cetățenii României, toți cetățenii României, au dreptul și datoria de a trăi mai bine, de a-și găsi calea democratică și nu originală pentru a-și împlini existența. Următoarea scrisoare este semnată de domnul Tudor Ștefan din București. Citește Viorica Zaharia.
Una dintre cele mai democratice legi adoptate de Parlamentul României este legea cu privire la liberul acces la informație de interes public, adoptată în 2001. Ea reprezintă o armă eficace în lupta dusă de cetățeni împotriva corupției și birocrației. Deși guvernul a desfășurat în anul 2002 activități de training cu funcționarii publici, primii care nu respectă prevederile acestei legi sunt chiar funcționarii publici. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât legea nu este respectată nici de cele mai înalte oficialități din România, guvernul și administrația prezidențială. În luna februarie am acționat în judecată aceste două instituții pentru refuzul de a-mi furniza informațiile publice solicitate. Procesele sunt în curs de desfășurare, obținerea informațiilor solicitate, prelungindu-se de la 10 zile, cât prevede legea, la peste 200 de zile, ceea ce duce la perimarea informației solicitate și care nu mai prezintă niciun interes. Pentru refuz repetat de a-mi pune la dispoziție informația cerută, am acționat administrația prezidențială în judecată pentru a doua oară. Am cerut instanței să oblige președinția să-mi dea informația necesară și să-mi plătească daune morale de 100 de milioane de lei. Vă rog să-mi permiteți să adresez, prin intermediul dumneavoastră, două întrebări domnului președinte Ion Iliescu. De ce cetățenii trebuie să apeleze la justiție pentru a obține informații de interes public din partea instituției prezidențiale? Și a doua întrebare este, dacă primul refuz poate fi calificat cu indulgență drept o greșeală, cum poate fi calificat cel de-al doilea? Cu deosebită considerație, Teodor Ștefan, București.
Domnule Ștefan, dacă ați ascultat emisiunile noastre, ați auzit cu siguranță că probleme ca dumneavoastră nu sunt rare în România acestor ani. Și noi, și împreună cu noi, importante organizații ale societății civile se întreabă de ce oare accesul la informația publică este atât de anevoios. Ce îi oprește pe funcționarii publici să îi ajute pe cetățeni să dobândească informațiile la care sunt îndreptățiți prin lege? Ce îi oprește să acorde respectul cuvenit celor care le plătesc salariile? Recent, președintele Ion Iliescu spunea că în România, exemplul său ca politician sărac și cinstit, cu o sintagmă dragă liderului de la Cotroceni, nu este luat în seamă de politicienii din partidul de guvernământ. Scrisoarea dumneavoastră ne face să credem că, iată, administrația prezidențială este luată de exemplu atunci când este vorba de accesul la informațiile publice. Și cazul autorităților locale din Schellenberg, un caz recent, care au mărit indecent de mult taxa pentru obținerea de copii după documente existente în arhiva primăriei, este, domnule Ștefan, un alt exemplu. Societatea civilă a reacționat rapid în cazul Schellenberg, 5 organizații non-guvernamentale, APADOR CH, Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu, Fundația pentru o Societate Deschisă și Asociația Pro-Democrația, adresând procurorului general o sesizare penală pentru abuz în serviciu comis de primar și de Consiliul Local din Schellenberg. Dumneavoastră ați acționat singur, apelând la justiție. Să credem, domnule Ștefan, că justiția va judeca drept. Este însă de salutat efortul dumneavoastră de a vă apăra drepturile, de a nu vă lăsa domina de starea amorfă despre care vorbea în scrisoarea sa domnul dr. Sămărescu din Germania. Vă dorim succes! Liv77 ne scrie prin internet acest mesaj.
Bună! Înainte de 89 erați membru al familiei noastre, acum ascultăm mai puțin. Aș dori să scrieți despre nedreptățile în care se zbate poporul român și lupta sa de a supraviețui. Scria la BBC că o pătrime dintre noi au afecțiuni psihice, dar ce procent au englezii? Se poate, dar luând în calcul țepele date de noul Partid Comunist Român în 13 ani. Cred că e logic. De ce nu scriu despre succesele românilor din străinătate în diverse domenii, apropo Congresul Mondial al Românilor din Atlanta 2003 și alte inițiative care ne caracterizează? Vă doresc toate cele bune, să intrăm odată în familia europeană și să arătăm adevărata noastră față și nu una de împrumut, rău intenționat.
De obicei nu difuzăm mesajele nesemnate, considerăm că Liv77 este o semnătură. Vedeți, și noi am vrea ca realitatea să fie mult mai frumoasă decât este, dar datoria noastră este să o prezentăm așa cum este. Cu eforturile de supraviețuire ale fiecărei zile pentru milioane de români. Desigur, aveți dreptate să vorbiți despre succesele românilor din străinătate, despre performanța pe care unii o realizează. O întrebare însă se impune. De ce oare acești oameni s-au realizat doar în străinătate? De ce eforturile lor nu au fost recunoscute în țară? De ce oare au fost ei obligați să aleagă calea exilului, care nu este o cale ușoară? În găsirea acestor răspunsuri se află esența realității actuale românești. Citați o informație difuzată de BBC. se convine a face o precizare. Programul BBC despre sănătatea mentală cita un raport al Organizației Mondiale a Sănătății care se referea la întreaga populație a lumii. Un sfert din locuitorii planetei suferă de afecțiune psihică. Nu este vorba doar de România. Și pentru că vorbeați despre statistici și despre cum arată realitatea, să vă spunem că în România procentul analfabeților este de aproape 3%, iar locuințele particulare în România sunt 44% făcute din chirpici. 43% din populația României trăiește din agricultură. În țările Uniunii Europene, procentul este de 10 ori mai mic.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa
Liberă. Aici
Libera.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit. We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Am primit, doamnelor și domnilor, și un mesaj tot vag asumat în care întrebarea nu ne este adresată nouă, ci armatei ruse.
Este o rușine pentru un stat atât de mare și puternic militar, cum este Rusia, să nu-și poată retrage armata. Cum se vor mobiliza în caz de conflict? Tot în 10 ani vor parcurge câteva sute de kilometri. Când era vorba de invadat, au venit în zile numărate pe degete.
Rusia, spun mai toți experții internaționali, nu mai este de mult o putere militară, dar nu șubrezimea forțelor sale armate împiedică retragerea forțelor din Transnistria. Subiectul este prezentat pe larg în emisiunile noastre, dar e drept. Întrebării dumneavoastră nu putem răspunde.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Cu această invitație, Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne scrieți și pentru că ne ascultați. Le mulțumesc și lui Edgar Șelaru și Vioricăi Zaharia pentru lectura scrisorilor. Doamnelor și domnilor, emisiunea aceasta vă aparține. Vă așteptăm așadar scrisorile, mesajele pe internet, nedumeririle, comentariile, opiniile și problemele. Vă invităm, doamnelor și domnilor, să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio. Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis de vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
Bună seara! La microfon Radu Tudor. Invitata emisiunii este Anne Applebaum, editorialist și membră a Consiliului Editorial al cotidianului Washington Post. Doamna Applebaum a petrecut 15 ani în Europa, unde a lucrat până anul trecut pentru o serie de prestigioase publicații britanice. În calitate de corespondent la Varșovia al revistei The Economist, a fost martoră la prăbușirea comunismului. Acum, în Gulag, o istorie, apărută la editura Doubleday, ea se ocupă cu meticulozitate și pasiune pentru adevăr de marea tragedie a totalitarismului. Volumul de aproape 600 de pagini o analiză a sistemului, dar și un omagiu adus celor care peste ani au depus mărturie, apare la exact 30 de ani după cartea cutremurătoare a lui Alexander Solzhenitsyn.
When Solzhenitsyn first wrote his book, The Gulag Archipelago,
pentru arhipelagul Gulag, Solzhenitsyn a avut acces la o serie întreagă de informații, dar de natură exclusiv personală, memorii, corespondență, experiența proprie și lucrurile auzite când a fost el însuși deținut. Acum avem la dispoziție în plus un volum enorm de date arhivistice, unele inedite, altele scoase la iveală de alții, documente publicate. Accesul la arhive n-a schimbat în mod esențial imaginea pe care o aveam, a adâncit-o însă într-o măsură considerabilă. Știm acum, cu mai multă precizie, câte lagăre au existat, dimensiunile adevărate ale sistemului. Între 1929 și 1953, la moartea lui Stalin, el a cuprins aproximativ 476 de complexe concentraționare, totalizând mii de lagpuncți, unități, lagăre individuale, răspândite pe tot cuprinsul Uniunii Sovietice. Fiecare oraș, fiecare gubernie avea lagăre și este greu de găsit o industrie, o sferă de activitate care să nu fi folosit munca forțată.
18 milioane de ființe umane au trecut prin acest sistem, 2.561.351 numărate în 1950 la apogeul său. Numărul victimelor, de ordinul milioanelor pe ansamblu, s-a cifrat la 352.560 în 1942, aproape un sfert din populația carcerală din acel an, conform datelor publicate în cartea dumneavoastră. Un infern uman care a dispărut oficial abia în 1987, grație lui Gorbaciov. 2 ani mai târziu dispărea cortina de fier și odată cu ea, teoretic, toate obstacolele în calea elucidării acestei enorme tragedii. Și totuși, atât în Rusia, cât și în fostele țări satelite, unde gulagul și-a întins tentacolele, lumină se face anevoios, cu poticneli și parcă fără vlagă.
În fostul univers sovietic, lucrurile diferă de la țară la țară, cum se știe bine în România. În Rusia însă s-a petrecut un lucru straniu. La sfârșitul anilor 80, subiectul a fost discutat intens. Intensitatea dezbaterii a scăzut brusc la începutul anilor 90, iar astăzi, gulagul este un subiect practic tabu. Nu figurează în conversații, nu apare în dezbateri publice, iar politicienii îl menționează rar. Există un număr de explicații, desigur. Rușii au alte necazuri. Viața e foarte grea. Gulagul e în domeniul trecutului îndepărtat. Ultimii lideri comuniști n-au fost prea duri. Brejnev n-a fost un Stalin. Generalul Jaruzelski n-a prea inspirat teamă. Deci anii finali, pentru că au fost mai blânzi, în unele cazuri au estompat interesul pentru istoria mai veche. Un alt motiv mai important atât în Rusia, cât și în unele foste țări satelite, este că actualii lideri sunt foști membri de partid, în cazul lui Putin, chiar al KGB-ului, pe care discutarea subiectului îi pune într-o lumină defavorabilă. Chiar dacă n-au fost implicați direct în acele atrocități, au interesul ca acel aspect al trecutului comunist să fie cât mai rar dezgropat. În alte țări, raportarea la trecut e diferită. În Ungaria, discutarea trecutului a fost calibrată printr-o dezbatere politică și s-a construit un muzeu la Budapesta. În Polonia, lucrurile evoluează în valuri, cu perioade de intensă discuție urmate de refluxuri. Actualul guvern a încercat chiar să reducă fondurile pentru Institutul Memoriei Naționale, care investigează crimele trecutului. Pe de altă parte, lituanienii au creat un impresionant muzeu al crimelor comunismului în fostul sediu al KGB-ului. Deci, intensitatea diferă în funcție uneori de modul în care aceste țări se raportează la trecut. Balticii, de pildă, se consideră victime ale stalinismului, deci acolo subiectul e mai ușor de abordat. În Rusia, desigur, e mai complicat.
De ce este important să ne amintim, doamnă Applebaum?
It's important to remember because
E important să ne amintim, pentru că, și să încep cu Rusia, ajută la înțelegerea prezentului cum am ajuns ce suntem, în speță cum a ajuns Rusia ce este. În absența acestui proces, fără o imagine clară a modului în care Rusia a evoluat în ultimul secol, nu ai idee de importanța drepturilor omului, a respectării legii, a unui sistem juridic decent, necorupt, a unui sistem carceral uman. În Rusia poți vedea astăzi în închisori scene desprinse parcă din memoriile martirilor gulagului. Asta arată că rușii nu sunt conștienți de ce pericole îi pasc, de drepturile lor, de necesitatea continuării reformelor. Avem de-a face cu jumătăți de reformă. De pildă, rușii nu sunt prea interesați de libertatea presei. Dacă știi ce s-a întâmplat în Rusia în trecut, știi ce importanță are o presă liberă, ancorată în realitate. Dacă ar fi existat atunci, unele dintre tragediile trecutului ar fi putut fi evitate. De asemenea, ar înțelege mai bine de ce fostele țări satelite au sentimentele pe care le au. Rușii încă nu înțeleg bine de ce țările limitrofe îi tratează cu atâta suspiciune. Nu-și înțeleg bine locul în istoria secolului 20 și modul în care evoluează politic în secolul 21.
Lucrurile nu stau mai bine nici în vest, în Occidentul handicapat de păcatul originar al alianței belice cu Stalin. Al doilea război mondial se pretează, cum scrieți, și la o altă lectură decât cea eroică tradițională. Am eliminat un tiran genocidar cu ajutorul altuia. Am distrus un sistem concentraționar, dar am permis extinderea celui stalinist. Să adăugăm la aceasta interesul stângii lesne de înțeles de a menține un grad convenabil de opacitate în jurul subiectului.
În Occident e de asemenea important să ne amintim ce s-a petrecut în Uniunea Sovietică pentru a înțelege cu ce ne-am luptat și de ce am luptat. Cu trecerea vremii, dacă nu ne amintim, va deveni greu să înțelegem propria noastră istorie în secolul 20, natura adevărată a războiului rece, un joc inventat de general psihopați ai serviciilor secrete sau ceva real, justificat de istorie.
În ciuda faptului că răspunsul la această întrebare este clar, antiamericanismul e răspândit, confuzia persistă, cum s-a dovedit în timpul turneului publicitar pe care l-ați făcut în Anglia pentru lansarea cărții, când vi s-au pus, doamnă Applebaum, întrebări șocante prin naivitate sau rea credință.
Da, într-adevăr, problema este că lumea nu înțelege ce a fost gulagul și pune întrebări gen, devine America precum Uniunea Sovietică sub Stalin? E o combinație de neînțelegere a Uniunii Sovietice și neînțelegere a Americii contemporane. Am fost întrebată de câteva ori dacă cred că Bush creează aceleași condiții, e comparabil cu Stalin. O întrebare atât de absurdă încât nu știi cum să răspunzi. America rămâne o societate extraordinar de liberă. Accesul la informații în America este mult mai lesnicios decât oriunde în Europa, decât în Anglia, pe care o cunosc pentru că am lucrat acolo. Și da, faptul că există acest nivel de neînțelegere a realităților americane arată că vest europenii nu înțeleg nici ei prea bine istoria.
Scrieți, citez. Această carte n-a fost scrisă pentru ca trecutul să nu se mai repete, a fost scrisă pentru că se va repeta cu siguranță, am încheiat citatul. Pesimism profund. E posibilă o revenire la comunism?
Cred că dacă aruncăm o privire în jurul lumii, dacă studiem mecanismele puterii în Irak, de pildă, în Orientul Mijlociu, în Africa și aiurea, observăm o tendință umană foarte, foarte profundă de a identifica dușmani și a-i dezumaniza, distrugându-i sau înrobindu-i. E suficient să ne gândim la Coreea de Nord sau China. Problema persistă. Trebuie să fim conștienți de ea și vigilenți. Acesta este poate cel mai profund motiv pentru care nu trebuie să uităm. Gulagul nu este ceva care se poate întâmpla doar în Rusia sau în estul Europei. Avem de-a face cu tendințe umane care s-au repetat de-a lungul istoriei și de care trebuie să ne păzim.
Anne Applebaum, editorialist la cotidianul Washington Post, despre tragediile trecutului comunist și pericolele condiției umane. Mulțumesc, Oanei Serafim, pentru lectura răspunsurilor. De la New York, Radu Tudor vă urează o seară plăcută. Aici Radio Europa Liberă.